Esmu Reins Baranovskis, Latvijas universitātes jaunais doktorants. Studēju fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Lai nonāktu no alumīnija rūdas, līdz detaļai notiek vairāk ražošanas procesi. Un eksistē viens tāds process kā degazācija. Un es strādāju pie tehnoloģijas, kā iespējams varētu degazēt šo alumīniju labāk un efektīvāk. Nedaudz konkrētāk, tad es varu pastāstīt, kas tad notiek ar to alumīniju. Respektīvi, kad mēs ražojam pašu alumīniju kā materiālu, viņš mums būs šķidrā stāvoklī, pārkausēts. Un tajā brīdī viņš no atmosfēras vai arī no ūdens, viņš uzņems gāzes. Galvenā no tām ir ūdeņradis. Un tad mēs šo ūdeņradi vēlamies samazināt zem noteiktas koncentrācijas. Pretējā gadījumā, ja mēs to neizdaram, tad izliejot to alumīniju, un izliešana ir tāds process, kur mēs viņu faktiski sacietējam, jeb kristalizējam, nedaudz runājot fizikālāk. Tajā parādītos šī liekā izšķīdusī gāze kā porainība, jeb burbulīšu maziņa. Un tas ir ļoti nevēlami, ietekmē tās mehāniskās īpašības, kopēju piemēram to pašu stiprību. Un zinātnieki jau ir izpētījuši, ka līdz noteiktai koncentrācijai tie burbuļi neveidojas un pārsniedzot noteiktu koncentrāciju, veidojas šie mehāniskie defekti. Un tad kā tas mūsu uzdevums ir dabūt, tad to ūdeņradi zem šīs koncentrācijas. Tas līdz šim ir darīts pārsvarā mehāniski. Un tur saskarās ar tādām problēmām kā instrumentu maiņa, nodilums, siltuma zudumi. Un tad tas, ko mēs piedāvājam izmantot mūsu šķidrā metāla maisīšanas tehnoloģijas, lai maisītu šo metālu un veiktu to degazācijas procesu iespējams labāk, efektīvāk un galvenais nepieskaroties pašam metālam. Tur ir vairākas lietas, ko mēs varam izdarīt. Viens ir, mēs varam mēģināt uztaisīt konkrētas markas alumīniju, bet varbūt nedaudz ātrāk, nedaudz lētāk, ar nedaudz mazākiem zudumiem. Un otrs ir tāds mērķis, uz ko mēs varam tēmēt, ir augstas veiktspējas alumīnija. Ja parastas markas tur maksātu ar kārtu 5 eiro kilogramā, mēs varam mēģināt uztaisīt kādas citas veidus, kuri, pieņemsim, satur jau eksotiskākus piemaisījumus, kuriem tā tīrības tolerance ir daudz augstāka, un kur varbūt ir nepieciešams to procesu veikt nedaudz labāk, un tad tādi materiāli ir arī, kas maksā ar kārtu 100 eiro kilogramā alumīnija sakausēju. Tad ir tie divi virzieni, vai nu izdarīt kaut ko, ko jau dara nedaudz lētāk un vienkāršāk, vai arī izdarīt to, ko nevar izdarīt ar eksistējošajām metodēm. Mums šai tehnoloģijai ir viens patents, šķidrā metāla maisīšana ar pastāvīgiem rotoriem, kā arī projekta gaitā šim pašam tieši konkrētajam procesam ar alumīniju un konkrētam tiešām veidam, kā mēs to gribam izdarīt, tiks pieteikts patents. Tehnoloģijas ideja mums strādā, un tagad mums ir nepieciešams jau pierādīt un uztaisīt prototipu. No laboratorijā pārbaudītas tehnoloģijas līdz prototipam 3 gados to var izdarīt. Es teiktu tāds, ka tas ir akutīgais laiks. Tad, protams, ir tas jautājums, vai tas prototips strādājas, jo mēs jau nevaram garantēt. Ja viņš strādā, tad jau tas sen būtu uztaisīts un atrisināts. To viss var paredzēt tikai vienu solietu uz priekšu, un vai būs vai nebūs. Jā. Tas labums sabiedrībai būtu lētāks alumīnijs. Respektīvi, viss, kamā ir alumīnijs, kļūtu par 5,5% lētāks. Nu, tā kā alumīnijs ir daudz, kur gan automašīnās, gan telefonos, gan jebkurā struktūrā, jebkur lidmašīna ir no alumīnija. Un tas ieguvums, viņš nebūtu redzams vienam individam, jā, jo tur procenta daļa no vienas materiāla vai komponentes, nu, nebūs nekāds jūtams ieguvums individam. Nu, izņemot tiem, kam piedar tā rūpnīca vai kas tiešām ir saistīts ar alumīnija detaļu ražošanu un alumīnija biznesu. Bet šis labums atkal ir mazs individuālā līmenī, bet ietekmētu pilnīgi visus, respektīvi. Un tad ar to ir grūtāk varbūt kādu pārliecināt vai iepriecināt, bet tāds vispārējais labums, protams, pasaulē ir.